רדיו סגלי אמריקתי. רדיון סגלי אמריקאווית עתה קבי המג'ימאתה תגלגלה כסה, סעלה מהפולה קאג'ל קבי הנגסה הסדית, מטר בנדי דקדמי שניף סודומית הקורת, וושינטן די סי רכה דבר סוסגן טאפן אורמו, המג'ל קב. נגן קניה לפפה גובה קרדו בתה ג'ורור רסינה קבו רגפתות הקניה, תמולתן גויאנה רדו לסקודה סדי ברקום הלמה קודה ג'ה, קסום מסיתון קסנה רנג'ה לנגן מדד.
قلت مسنا جاي ان صوره حلكه تدو اردا سنتما وانا رقم نكيسا امباسي ان امريكا سودان كبا كيسا حجتوتا حچي با فچوفي دي موجرا وراني بيسون لين اكما دي موتجرا
مغالا دالاس كيسات بوليسو تاجي فمانيف سرنا يادن نو قباي كان لالين غباسا قمنا مغالا غوندر كيسا حال جيرو رتي ودو غباسا قمنا كامبرا مولامي وان ايثيوبيا منن نيرو ايراف كيسا جراتان كيسا ريماني قرار رك جراتان تاون سري متي جد مياد بجتا ايثيوبيا وغادو في رمضان كان لالينس تين طلا هايو دي نقدي قمنا مرافو هانغسا غنتا تمور كينيات نولين تراجن ناو دوف غرا سورات ديبن
جيكم سكالي غوندر كيسد دالتيني نامي دود جرا قبين اللين بدو جرا ميسين سيكوري غافي النمى والقايد كالي وراني موتما فدرالا مرسكان اللين أردا وران غوندر كا أدا ترككا نتيجدان ميسين سوتي كوري أمتا والقايد تا كالي موتما قبين في أمان تنبر بادو جران اللين أك موتما جنونتي موتما جنونتي وربي ينغادو برريسان كوري تانا أمود أرجدا ملسكاتشو أمما هترغي تجوبي ديس
magalatti ke sakajratan radio sagale america fakka ibsanittiyo te magalan gondar har asintas gabovne barisan kore nyumma ummata walqait obbo addarajjo wanyo radio sagale america fakka ibsanit halisa kan kare sarra amma hammate jira magalatti gole addadatin ukasatu dagama humnitti sabiya magalatti sene tasgabesu yala jira garu ammayu lubbunna mabada qabeñan barbada jira jedu
በዚህ በግጭቱ ህይወታቸው ያጡ ከመንግስትም ከህብረተሰቡም ህይወታቸው ያጡ አንደኛ ሰጠው
ወልት ቡኢንሰ ከናን ከነን ልቡሳኒ ዳበን ሞቱማ ብራስ ሐዋሰ ከሰስ ጅሩ ተቆፋ ነመሰጠኝ ባብል ጀደም ሀር አዋለሜ አለቃ አስረሱ መስክነ ሀር ሰዓት ሰደት ረት መጋላ ዳነሽ ከሰጠ አዋለመን ሲሳይ ታከለ ነምን ጀደምሞ ቦራዋለማ ድርገጎን ከብሮን አጀፈምስ ከሌሰ አዋለሜ ራጀደን ቀበኛን መንጨይ ጅራ ከጀደን ኦቦ አደራጀው ሆቴላ መንጫን ከሳ ሆቴላ ጣና ባህረ ሰላም ሮማኒፍ ህብረት ጀደመን ይጀደን ኦቦ አደራጀው ከጀደን ትሚሴንሰ ኮሬ ከሳ ተኮ ከንታን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሀር እትጋፈተማ ሁምነ አዳ ጎንደር ካባት ሀርከ ከነተኒ ከጅራን እናተው ዋጅረ ከንቲባ መጋለት ትገ ሰማኒ ሩጀዱ ጋሬን ረጋ ቢዮለሳ ፈረሽሮ ከሱማ ፖሊሲ ፌደራላ ከለሰ ጉንደር ከሰተ ጀቀማ ኡማ ሜላልች ሱዳን ኢብሳ ኮርፖሬሽን ኢሳባይማ ኢትዮጵያ ፍከነን ተዋናጀላ ከነን ኦለኒ ፍን ኦለ ጀዳን መቃጣ ኤጅራ ጋፊ እኙማ ኡማ ተወልቃይት ቀበተኒ ከነን ሶሶአን ኢቲንጀደ ሾሮር ከሶታ ፈረን ነገኛ ወሊንለ ሄደታ ቀቡ ጀዴራ ሸከምቶን ኩን ኤርትራ ፉምኖተ አላ ከነን ብሮብራ ሜሻ ወራናፍ ማለቃ ከሱመስ ቀጀልፋ ማፍደጁዳን የሮዴራ ቀበ ሶሶአ ከቱራንተው ኢብሴጅራ ኦቦ አደራጆ ገሩ ሞቱማን ዲማከና ፍሩማተ ከነ ኡቱ ደንደው እትጋፈተ መጀራ በውፍጀጨ ገሬሌ ከነከ ግንቦት ቶርባፍ ሻቢያ ወሊን ወልትኑ ቀብሲ ሳጀዳን ኩንሞ ፍረተ መንቀቡ ጀደኒሩ ሞቱማን ኢብሰከሌ ሰባሴን ጄቀመ ጉንደር ከሰት ኡመመን ሚሴንሶን ሁምኖቲ ነጋ ኤክሰሳን ሳዲያ ጄፈሙፍ ሸንመዳው በኤክሰሴጅራ ኦዶ አመኑ ገይንሞ ነምኒ ሀርከከነተሱን ናኖ አማራ ጎንደር ካባፍ ዞኒ ትግራይ ገመድያ ከሳ ነሞተ ነጋጀሱ ሳሚቸረት ቦባይ ከቱረ እናተው ነሞተ ሴራን በርባደማ ቱራኒፍ ኢቱን ቀባምን ቱራን ሸከምቱ ተለማከሳ ተኮተኡ ኢብሲሞቱማ በክስ ሴራ
ሎሊ ሱዳን ክባ አካማዴ ሙጅር አሜሪካን ኤምባሲ ሲካጅ ቀብዱ ከሳ ነምባፈቹፍ ወራንሲ አፍርታ ማጭ ትርገተ ወራና ሎልቶቲ ሱዳን ክባ ረት ወላባንኩን ነን ጉያለን ገዳቲ ፈግዲዮ ተናቲዩ ነማ ዲበዱ ፍት አካጀጂ ወራና አሜሪካ አፍሪካ ጅሩጀሉቲ ወራና አሜሪካ ኩንን ጁባቲ ሆጀቶ ኤምባሲ አሜሪካ ጋ ወጭ ያግ ተኩባፈታ አክ አንድሪው ባርኔት አሜሪካ ተበከቦዋን አዳ ሱዳን ክባ አማሞ ኦዱ ኢማ ሚኒስተር ሃጃ አላ ታይጀሉቲ ሎሊ ሱዳን ክባ ኩንን ባባላቻ ደ ሙጅር
We're quite concerned with reports about fighting in Wau, in Lier State, elsewhere.
Akkana jedha loli naannoo waa liwuu fi naannoo akka kun guddoon yaaddessuu jira. Paartiin Suudaan kibbaatii fi warri qawweelleen akka wanni kun tahu hin qabne inuun beekan. Jari kun akka uummatilleen rakkanne inuun beeka akka uummatilleen qarqaarsa barbaadullee inuun beeka wanni kun nu yaaddessitii jedha Andrew. Jarmanii fi Indiilleen nan biyyi isaanii embaasii achii qaban keessa baafachuuf kurfoo jiran. Fuula akka waraaniitti akka malee hammaachuu jirtuun ammatti Suudaan kibba keessa waraanii taana pirezidaantii Suudaan kibbaa Riik Machaarii fi oduu himaan isaaniilleen akka inni jedhutti waraani Suudaan kibbaa kun keessumattuu yoo akka jarii walillollee waraan pirezidaant Salva Kiir faan jechuun akka waraanii isaanii walillolle waan gargaraatiin qophaa'u jiranii jira. Gam kaaniin ammoo tokkummaan mootummoota gareen nagaa akka warra wal waraanuu jirkan irratti adabbiin taatu arda kortaa irratti dubbachuu jirtam caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera British David Cameron akkuma qaraa jeerikaan har'uujii irra bu'e Teresa Maayitti muummee ministeera biitana ta'uuf deemuu jirti. Teresaan tun namganne 59 ministeera biyyi keessa taate hojjechaa baate keessumattuu paartii konservaatiif taate hojjechaa baate biyyi tun ganne 26 keessatti har'a dubartii muummee ministeera tolfatteetiin filachuuf deemuu jirti. Isiin tun duratti nami tanaan duratti biyyi tan bulchaa baay'ee jechuun dubartiin jechuun Margaret Thatcher muummee ministeera taateetiin eegee ofumaan hojii irra buuti. David Cameron waldaan biyyitii isaan Biriitaan keessumattuu iyyuu waldaa Awurooppaa keessaa bahuun qabdu jecha eegi falmeen duubatti amma hojii irra bu'e. Gamkaaniin ammoo Iraaqi keessatti kalee 12 ardhammoo nam 11 Iraaqi keessatti dhiitee bariitullee namii bombiin dhumachaa deemuu jira. Ardhallee badaa tokkotti makiina isaatti bombii faateetiin Baagdaad gama kaabaa keessatti nama obbaas kaleellee Iraaq magaalaa Al-Rashidaa keessatti nama hedduu fixan. Kamis 7 dabreellee nam 37 dhumate 7 suniin duratti ammoo gara nam 300 dhumate oduu namaaf qabtanu.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaaf isaan dura pireezidaantii ka turan Joorj W. Bush kaleessa magaalaa Daalaas keessatti sirna yaadannoo poolisoota shanan ajjeefamaniif qophaa'e irratti argamuun kabajaa qaban ibsanii jiru. Miseensonni humnootii nageenyaa hawaasa adda addaa keessatti nagaa eegsisuuf hojii jabaa gaggeessaniif pireezidaant Obaamaan galateeffatanii jiran. Garuu loogii sanyii jiru irratti dubbatamuu qabaa jedhan. Pireezidaant Obaamaan kalees Daalaas keessatti uummata gaddeetti dubbachuuf muuxannoo gahaa qabu turan. Sababiinsaas Orlaandoo, Filooridaa keessatti ji'a darbe, Chaarlistan, Saawus Karolaayinaa keessatti waggaa darbe, sanduras hanga tokko namoota namni jalaa ajjeefamanii gadda keessa turan haasofsiisaa turan waan ta'eef.
I have spoken at too many memorials during the course of this presidency.
Yeroo aangoo pireezidaantummaarra ture hundumaa keessatti sirna yaadannoo namoota ajjeefaman hedduuf qophaa'e irratti dubbadheen ture jedhan. Hawaasni poolisootarra itti gaafatama guddaa kaa'ee tarkaanfii ofiisaa fudhateef garuu itti gaafatama xiqqoo fudhataa jedhan Obaamaan.
We do have control over how we respond to the world. We do have control over how we treat one another.
Addunyaaf deebii laannu kan ilaaleen attamitti too'achuu akka qabnu beekna. Walii keenyaaf attamitti wal ilaaluu akka qabnu haalatti too'annu beekna jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Joorj W. Bush uummanni haala kanarraa akka of qusatuuf iyyachuuf yaalii godhaniin.
We know that the kind of just, humane country we want to build, that we have seen in our best dreams.
Biyya keenya haqaa fi gara laafina qabdu kan abjuu keenya sagaarii keessatti arginu ijaaruu feena. Kunis dhiiraaf dubartoonni yuunifoormii uffataniif eegumsa yeroo godhamu milkaa'uu danda'a jedhan. Magaalaa Daalaas lafa sirni yaadannoo poolisoota ajjeefamanii itti gaggeeffame kanatti namoonni hangi tokko daawwannaa Obaamaa kana faarsaniiru.
I'm glad that we have a commander-in-chief who would take the time to come and console a city that
Ajajaan humnootii waraanaa waliigalaa yeroo isaa fudhatee iddoo kana dhufuu fi magaalaa gochasuu kanneessaa gaggeeffame ishee mudateen uummata jajjabeessuu isaan gammadeen jira jedhe. Hedduun garuu akka jedhanitti loogii sanyii deddeebi'ee ka'aa jiruun kan miidhame gurraachota Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanidha jedhu.
I feel like there are things that's been going on for a long time. I've experienced it myself, my husband.
Wanni kun kan yeroo dheeraaf gaggeeffamaa akka tureetti natti dhageessisa. An ofii kootii abbaa warraa koof uummanni an isaan beeku muuxannoo kanaa qaban. Garuu jibba otoo hin taane jaalalli akka babal'atu gochuun kan nu barbaachisu ta'ee natti dhageessisaa jetteetti. Poolisoonni kun ajjeefamuuf sababaan kennamu tokkoyyuu jiraachuu hin qabu jetteetti. Kanneen biroo keessaa immoo akka jedhu.
We want to make sure that
the president and elected officials take care of
Presidentin America haara filatamuuf jiru fi angoonni filataman kanneen biroon imma kanarratti qiyyaafachuun hojjechuu qabu yeroo haala kasii uumamu tarkaanfii fudhachuu otoon taane ituu hin uumamiin dura haala ittiin ittisuun danda'amu lafa kaa'uudha jedhaniiru kunis seeraa fi imaammatoota kan hawaasni guutummaa Ameerikaa itti mufatee jiru jijjiiruus akka ta'e kanneen hubachiisan jiru. Gabaasa biraatti ceena paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa Mayyaad lammiiwwan manni waggootii dheeraaf keessa jiraatan waan jalaa digameef jech daandiirra buluuf dirqamuu isaanii cimsee balaaleffachuun ibsa baasee jira. Lubbuu badee fi qabeenya barbadaa'e faangoon itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyaachuu qabu jechuun gaafate. Jiraattonni mana keenyatu nu duraa diigame jedhanis miidhaa irra ga'e tarreessanii furmaanni nuuf haa kennamu jedhu Mallaskaachuu Ammaat ergee Tujbee dhiyeessa.
Kaleessa waaree irratti paartiin tokkummaa Itoophiyaa Mayyaad kan Finfinneetti argamu waajjira isaa haadhoorra ibsinni barreeffamaan raabse mata dureen isaa lammiiwwan mana waggoota dheeraaf keessa jiraatan diigame daandiirra buluuf dirqamuu isaanii cimsee balaaleffate jedha. Ittaansuudhaanis yeroo dhiyoo kutaa magaalaa Laaftoo ganda duwwaa tokko keessa manneen 20,000 ol ta'an garee mana diigu kan mootummaan akka diigaman taasifamuusaaf kana keessatti qabeenyaan barbadaa'u lubbuun namaa baduu tuquudhaan gaddatti dhagahame ibsee jira. Mayyaad lammiiwwan qe'ee isaaniirraa buqqaan ittiin jedhe mootummaan jireenya isaanii sirreessuuf tarkaanfii adda addaa akka fudhatullee gaafateera. Barreessaan paartichaa obbo Adaanee Xilaahuun ibsa sana dubbisaan dhageessisanii turan.
ለጠፋ ህይወትና ለወደመው ንብረት ምክንያት የሆኑ በመንግስት ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ባለስልጣናት ለህግ እንዲቀርቡ
ልቡ በደፍ ቀበኛ በርበዳይፍ ሰበባ ከነንታን አንጎኒ አንጎሞቱ ማረጅረን ሙርቲ ተከዲያተን የሮገና ከን ለሚወንዳን ዲረት ገተመኒፍ ሞቱማን ሀተተማን ሁጩ ሚንአንያታ ቁብሱማፍ ከነን ብሮን ጉተሙፊን አረጅሩ አከጉት ገረፉለ ድራትስ ኩታብያ ቀበይ አንጎለከ ሰብያ ፍንፍነት ኡመትቸ ቀበኛ ሳበርበዴ ሱዳን ኦጂ ትጋፈተምኒ እትህርአተራ አከውፍ ቁሰቱ መያድ ጭምሰ ያደጂ ሳጀደን ኦቦ አሊ ዩሱፍ ይመር ከጀደመን ኩታ ማጋላ ነፋስል ክላፍቶ ጅራታ ገንደ ተኮቲ ጀዱ ኢብሰቱ ተኡዱፍ ከነሜ ከነረት ረጋ መያድ እሰከ ሳ ተኮ ነሞ ተመን ሳኒ ድራ ዲገመ ከሳ ተኮ ተኡሳኒፍ ወጎተ ዲግደማፍ ከንከሰ ጅራታን ተኡዱበቱ ሃላ ናኑ ሰነት ኡመመለይ ኢብሰኒ ጅራን
በለቱ ይባላ ካለ የሚባል ሰው መቶ ትጠረጋላችሁ ነው ያለ
ጉያ ሰና ነምኒ አንጋዋ ቃማ ኦላናቲ ጀደመ ዱፌ ኒሃጣምቱኑን ጀደ ማሊ ኑትዲከዳ እትንጀነ ጆሌን ጋፊዴ ሰን ሄዱን ተዋና ጀለ ኦላኒሩ አመስ ከበርባደማን ጅሩ ጀዱ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኡመተ ኤርትራ ቢያ አዳንጭቴለ ቁብሱመ ቶልቹ ፊዳን ሲመታ ጅራ ኑት ለሚወን ቢየቲ እትሰረ ጋባያፍ ጉማችን ውረት ሞቱማን ከኝ አተሚን ከነን ረትራወተ እናጀን ቁብሱመ ስኒ ከንና ኡቱንታን ዴቢን አርገን ኒሃጣዋምቱ ጀቹዳን መነን ረት ዲገኒ ጀዳን ኤርገሲስ ጀዳን ኦቦአሊን ሞቱማን ኤሰጅርቱኑን እንጀነ ለፈመን ከኝ ራዲ ገመረተኝ ጅራ ለሚን ቀምኑሞ ማል ሞቱማን ከነ ሆጀታ ቃማ አዱኛ ኑፋል ሞን ቀምኑ ጀቹዳን ገዳፍ ኮሜ ጭማ እትደጋም ኢብሰኒሩ ነሞኒ ማንሳኒ ዲጋሚ ሃላ ተሚከሰ አከጅረን ኦቦአሊን እናይብሰን እጆሌን ኩታላ ማፍሰዲ ማንሳኒ እና ድራ ዲጋሙ አርገኒ ኦፉኔ ዱና ጀቻጅሩ ማንከኛ ዲጋሜ ኤሰገኛ ጀቻጅሩ ጆሌንከኝ አን ፈከኛ ፈባ ጆሌሻኒቲ እጆሌኩን ኤጋ ሀምቱና ከረንገኝፍ ነማዱን ፋራን ሆጀዳ ዮኒን ሆጀቲን ነምበካ አከኖማን አርገኒ ገሩ እጆሌኮ ሜረሞቱማን ጀደን ሀጂ አብደላ ሁሴን ነምን ጀደመን አቹ መላፍቶ ገንደ ማንጎ ጀደሙ ከሰ ጅራቱ አንጎን ገንዴናን ኖሰና ዋኢን መንዲ ገሙ እቱን ዱበተሚን ድራ ሻይፍ ጀቹዳን ጅራቱ ተራ ማለቅ ፉናና ቱራን መነሳኒስ አከጃራተን ኤያማፊ ቱራን ይጀዱ ጫሳሞቱማን ሚሶማፍ ድሪር ስረትለ ህርማን ኔቱሬ ጀደን
በለሊት ገባብን ይቃውጥል ልጆቻቹ ነውጥል ለተኛን ንድረስ ለሊት ነው ስንነሳ ልጆች
አልከኑ ረባኒ ሜሻ ከሳ ገባ ፈዳ ጆሌ ከሰን ገዲባሳን ጀነ እሰደቁ አልከኒ እናካኑ ጆሌ ከኝ ገረለጋ ታሪአን ቢሻንትንም አኒ ኦለን ሜሻ ከኝ እሰን ገባፈን ጆሌ ከኝ ቀቡ ፊጋቱሬ gireedarii ja'atu dhufe mana nurratti diige lubbuun namaallee hafee jedhaniin gaafanne mootummaa maal goone waggaa 11 darbe misoomsaa erga turree booda kana nu godhan kana booda humna hin qabnu namni nu soorus hin jiru kan fira qabu gara kutaa biyyaatti godaane nuti garuu fira hin qabnu kunoo asitti roobi nu tume dhoqqeerra ciifna ijoollee keenya eessaan dhaqnu lafatti ari'amanii amma yoonaa kan hin deebinellee jiru du'a keenya eegaa jirraa jechuudhaan imimmaan isaan hudhaa dubbatan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa kana dura rakkoodhuma walfakkaatu ilaalchisuudhaan waajjira bulchiinsa magaalaa Finfinneef itti gaafatamaa kaabinee kataan obbo Assaggid Geetaachoo bal'inaan dubbisee ture. Obbo Assaggid Geetaachoo yeroo sanatti kanneen qubsuma hin qabneef mootummaan furmaata qopheessuusaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Asii guyyaa sa'aa 1:45 ta'era biyyaa ammoo galgala keessaa sa'aa 2:45 kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Itiyoophiyaan bajeta waggaa kabara dhufuu birrii yookiin qarshii biliyoona 200,774,000 darbe paarlaamaa biyyattii dhiyeessuun raggaasiftee jirti. Innaa bajetichi akka raggaasifamu paarlaamaatti dhiyaate kan dhimma bajataa fi guddina dinagdee Itiyoophiyaa ilaalchisuun ibsa kennan muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny tilmaama guddina dinagdee biyyattii kabara kanaarratti mootummaan isaanii fi dhaabbati maallaqaa addunyaa yookaan IMF gidduutti walitti dhiyeenyi jiraachuu dubbataniiru. Dinagdeen Itiyoophiyaa dhibbarraa harka 8 qabxii 8 akka guddatu tilmaama mootummaa isaanii qabullee eranii jiran. Kana laalchisuudhaan magaalaa London Yuunivarsiitii Saasexitti barsiisaa dinagdee fi kaadhimamaa doktorummaa PhD obbo Namarraa Gabayyoo Maammoo namoon haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Namarraa ministiriin maallaqaaf hariiroo dinagdee kan Itiyoophiyaa waggaa baajetaa kabara dhufuutiif birrii biliyoona 200,774,000 dhiyeessuudhaan paarlaamaa biyyattiitiin raggaasisee jira. Kana keessaa 167 ka ta'u sagantaalee iyyuma xiqqeessuutti fuuleffata jechuunis ibsee jira. Barri kun immoo gama biraatiin bara beelli hamaan Itiyoophiyaa mudatee jirudha. Kun dhiibbaa guddaan goonee tarkaanfii gaarii argisiisnee jirra ka jedhu ministerichi dubbatee jira. Muummichi ministeraa Itiyoophiyaas irra deebi'anii kanuma mirkaneessanii jiru. Akka ogeessa dinagdeetti mee kana akkamitti ilaalta haala Itiyoophiyaan irra jirtu waa'ee bajeta ishee waa'ee dinagdee ishee?
Dhuguma paarlaamaatti bajeta waggaa kan isaan dhiyeessanii biiliyoona 274.3 kun kabara darbeerraati gara parsantii 15-20 kan ta'uunidha kan inni ol guddate. Egaa keessatti iyyummaa dhabamsiisuudhaaf irra guddaa ramanne haa jedhan malee wanti amma lakkoofsi babba'aa jiran argisiisan karaa miidiyaa biyya keessa jijjiranii bajeti guddaan isaan irratti ramadan isa afaan Ingiliffaan capital expenses jedhudha. Inni kun immoo baay'eensaa kan inni itti xiyyeeffate iyyuu institushinoota akka Itiyoophiyaan Airlinesiifadha. Amma Itiyoophiyaan Airlinesiidhaaf bajeta isaa gara 60,000,000 ol guddisne jedhu. So galiin sanarraa dhufu immoo akkamiin inni deemee iyyummaa biyyaa hir'isu yookaan dhabamsiisuu danda'u kanarratti yeroo dheeraadhaaf namoonni baay'ee irratti morkii guddaatu ture. Because mootummaan institushinoota akkasii kanaa fi galii achirraa argaman kana dhibbantaa dhibba guutuudhaanittidha kan inni dhuunfatee jiru. So ammatti baay'ee bajajni kun iyyummaa akkamiin dhabamsiisu akka inni danda'u kallattiidhaan wanti dubbatamee jiru hin jiru. Achi keessaatti wanti sustainable development jedhu bakki qonnillee keessatti fudhatamuu danda'u yookaan immoo misoomni gara baadiyyaa keessatti fudhatamuu danda'u biiliyoona 12 duwwaatu ramadamee fi innummaan iyyuu dhibbatti gara 5 duwwaati gara biiliyoona 12 jechuun parsantii gara 5 jechaadha. So walumaa gala gara iyyummaa dhabamsiisu yookaan immoo gara misooma gara baadiyyaa irratti waan baay'ee fuulleeffate hin fakkaatu. Moor kan inni xiyyeeffate garuma magaalaadha. Maaliif yoo jenne capital expenses wantoonni jajjannu kun baay'een isaanii misooma magaalaa keessatti gaggeeffaman kan akka telekomunikeeshinii, kan akka eerlaayinsii, kan akka daandii, kan akka sekuuritii biyyaa karaa militarii faas of keessatti qaqqabata jaatee fi harki guddaan gara sana waan deeme hin fakkaatu.
Mee walumaa galatti gara dinagdeetti immoo adeeminu bajetuma kana wajjii wal qabsiisanii Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dhiibbaa El Niinoon fidirraa ongeen biyyattii mudateyyuu gama biraatiin immoo raawwatiinsi dinagdee keenyaa hedduu wayyaawaa jira. Keessumaa bara kana damee induustiriitiif damee tajaajila guddinaatiin dhibbarraa harka torba galmeessuu keenya IMF illee gabaasee jira. Kanumaaf walumaa galatti guddinni dinagdee keenya akka bara dhufu dhibbarraa 8.5 ta'uu danda'a jechuun dubbatanii jiran. Waa'ee dinagdee Itoophiyaa kanarratti bara dabre dhaabbata maallaqa addunyaa IMFiif kan mootummaan Itoophiyaa jedhe gidduu adda addummaa guddaatu ture. Fakkeenyaaf IMF dhibbarraa harka 4 kan inni dubbate, mootummaan Itoophiyaa immoo dhibbarraa harka 10 kan inni dubbate. Mee walumaa galatti haala guddina dinagdee Itoophiyaa kan mootummaan Itoophiyaa dubbatu kanaaf kan IMF akkamitti ilaalta akka ogeessa dinagdeetti?
Dhugaadha. Warri IMF gabaasa isaanii ka ji'a ebila yeroo darbe baasan keessa baruma 2016 kan jechuudha. Dhimma World Economic Outlook jedhu yeroo yerootti maxxansu achi keessatti biyyoota sab-saharaan Afrikaa yookaan immoo biyyoota saharaa gadii biyyoota Afrikaa keessatti argaman keessaati Itoophiyaan guddinni dinagdee ishee baay'ee gadi bu'aa akka ta'edha kan isaanii dubbatanii. Yeroo dheeraadhaaf biyya kana guddina saffisiisaadhaaf double digit growth waan jedhamu kanatti galmeessaa turte waan jedhudha kan addunyaan quba qabu. Amma garuu tilmaamni warri IMF qaban baay'ee gadi buuseetidha kan inni mul'ise. Sababni guddaa isaan dubbatan dhugaadha. Hongee yookaan immoo gogiinsi haala jijjiirama qilleensa El Niino jedhamuun qaqqabe gajjabeessanii dubbatu achirratti suni damee qonnaa yookaan immoo oomisha qonnaa baay'eetti miidhe kan jedhu sunillee baay'ee waan wal nama falmisiisudha. Maaliif yoo jenne bakki El Niinoon kun miidhe biyya Itoophiyaa keessatti bakka oomisha qonnaatiin baay'ee beekamaa miti sadarkaama Itoophiyaatti. So hagamiiniti oomisha biyyoolessaa irratti dhiibbaa guddaa qaqqabsiise dina qonnaa immoo gadi harkise kan jedhu kun baay'ee waan yeroo fudhatame eeganaa riisarchiin irratti hojjetamudha. Kanaaf badaawwannaa nama amansiisu miti gama sanaan. Gama immoo dhugaadha. Isaan amma kan isaan jedhan guddinni keenya 8.5 guddachuuf deema. Lakkoofsa kana warra IMF wajjiniti isaanummaan iyyuu irratti kan walii galanidha jedhee kan Prime Ministeriin dubbatu kun soba adii ala jirudha. Amma yoo World Economic Outlook Report kanarraati ilaalle kan IMF jedhu bara kana keessichaadha bara 2016 kanatti guddinni biyya Itoophiyaa 4.5 kan inni guddatu jedhu isaan immoo 8.5 kan inni guddatu jedhaniiti kan isaanii dubbataa jiran jechaadha. So isaan amma IMF wajjin wal simate haa jedhani iyyuu malee addummaan 8.5 gidduu jiru baay'ee wanta wal nama falmisiisudha. So wal dhabdeen lakkoofsa warra Itoophiyaadhaaf kan IMF kun waggoota 10 oliif akkuma sana ture ammas akkuma sanatti itti fufee jira jechaadha. Gama biraan immoo inni isaanii damee industiriidhaaf tajaajilaan guddinni 7% guddateera jedhamu kun waan baay'ee nama wal falmisiisudha. Because biyyoota akka Itoophiyaa kana keessatti damee industiriidhaaf tajaajilarraati guddina hagas maraga'u eeguun baay'ee waan cimaadha. IMF'nis immoo kana kallattiidhaan waan dubbate hin qabu. IMF'n kan inni dubbate waliigala dinagdeedha. Sun immoo irra guddeessaan qonnadha kan inni dabalatu. Qonna dabalatee 4.5 guddata jedhani kan waggaa dhufu immoo 7 jedhani. So ammallee wal argataan jiru baay'ee kan warra IMF kanaa wajjin.
Mee haalatti IMF yookaan immoo dhaabbanni maallaqa addunyaaf mootummaan Itoophiyaa guddina dinagdee kanatti tilmaaman yookaan immoo itti safaranaa ilaallu akkamitti addaddummaan kun uumamuu danda'e? IMF maal qorateetu tilmaama kana baasa? Mootummaan Itoophiyaa immoo maal irratti hundaa'ee kana baasa? Kan akka ogeessa dinagdeetti waan keessa gad fageenyaan ilaalte jira Obbo Namarra?
Dhugaadha. Wanti kun baay'ee wanna yeroo dheeraadhaaf biyyuma Itoophiyaa qofatu hin taane biyyoota guddataa jiran baay'een immoo biyyoota Afrikaa keessa gabaasni dinagdee isaanii kan akka World Bank kan akka IMFiiti jaarmaalee adda addaa biyya alaa kana jiran wajjin walii hin simu. Akka isaanitti wanna kana lakkaa'ani waan walirraa faffagaatu miti. Garuu rakkoo guddaan jiru maali? Akkaataatti lakkoofsa kana uummatatti himanidha. Rakkoon guddaa amma biyyoota kan akka Itoophiyaa keessa jiru maali? Yeroo baay'ee ikonoomik deetaan kun inuma uumama faabirikeet godhu. Kanammoo sababni isaan goggodhani sababa gurguddaa lama dubbachuutti dandeenya. Tokko waa'ee legitimeesii ofiiti. Innis immoo maali? Hangorra yeroo hamma kana turanii biyyoonni akka Itoophiyaa kun akka isaanii biyyoota abbaa hirree ta'anii mirgi dimokiraasii mirgi dhala namaa akka hin eegamne waan beekan biyyoota sana keessatti sababni guddaa isaan ittiin biyyoota alaa kanatti keessumaa mootummaalee wal ta'an addunyaa kanatti of beeksisan yoo jiraate guddina argamsiisaa jirraa hiyyeessaaf wanti baay'ee irra guddaa barbaachisaan hiyyummaa dhabamsiisuudha kan jedhu sana legitimeesii karaa sana jiru argachuudhaaf jira yeroo baay'ee lakkoofsa keessumaa guddina diinagdee kana akka kana kan isaan godhanii dudubbatan jechaadha. Inni kan biraan immoo maali lakkoofsa kana fayyadamanii isaan yeroo baay'ee foreign direct investment waan jedhamu gara biyyaatti hawwachuutti barbaadu lakkoofsota diinagdee kana akka kana tolchanii waan gaariitu taa'aa jira guddina gaariitu jira. Karaa sektor akkasii guddina akkasii jajjabaataa jira yeroo jedhan investoroonni ala jiran kun baay'ee tokkotti fedha uummachuudhaan maallaqa gara biyya sanaatti geessanii biyya sana keessatti invest gochuutu jira. So kana kanarraati waan ka'uufiti jarri kun yeroo baay'ee lakkoofsota kana yookaan immoo deetaa kana fabrikeeti godhusa waan dhugaarraa fagoo jechuudha. Yoo garuu kan warraa IMF World Bank faa kana fudhanne isaanii lakkoofsa biyya keessaa qofa irratti miti kan isaan hundaan because diinagdeen biyyoota ol guddataa jiran kun baay'eensa nagada addunyaadhaanidha kan inni tilmaamamee ilaalamu ijaa ta'eef jarri warra akka IMF World Bank kun daataa baay'ee comprehensive ta'e of harkaa qabu isaan biyyoota adda addaa irraatti walitti qabuudhaan sana walitti dorgomsiisuudhaan kana hundumaa godhu jechaa. So rakkoon guddaan jiru biyyi Itoophiyaa ofumaayyuu statistical record yookaan immoo meetanni isaan fayyadamanii kana hundumaa godhan baay'ee wanna nama shakkisiisudha. Yeroodha yerootti waan hin fooyyoofne yeroo yerootti lakkoofsuma tokkicha approachima tokkicha fayyadamanii waan dudubbataniidha jechaadha.
Kan Londonitti argamu Yuunivarsiitii Saasexitti barsiisaa dinagdeef kaadhimamaa dooktorummaa PhD obbo Namarraa Gabayyoo Maammoo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Anis baay'een isin galateeffadha galatooma.
Amma immoo wallee kanaan gara sagantaa keenyaafitti ceena. Baqqalaa galateeffannee sagantaa keenyaa har'aa kanumaan xumurraa gama keenyaan boroo olitti deebina amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.